Hi, sunt nunti Latini Washingtoniensis, qui apud Occidentalum Studiorum Universitatum Washingtoniensum sunt collecti accrecitantur. Meng Wanzhou Americanis tridenda. Accusatores rite quasi huerunt, ut Meng Wanzhou, civis sinensis, et praefecta fisco societatis vae dictae, quae etiam filia est conditoris eustum societatis, indicionum Americanum traderetur, ut rea fieret fraudis, et furti novarum artium technicarum. Ille enim dicitor novam societatem parvum ac ficticiam condidisse, quae quasi inter nuntius negotia gereret inter vae et domum argentarium Americanum et Persas, quibuscum commercium habere est legibus Americanis interdictum. Vae altum ipsa feritor pecunium promisisse suis negotiatoribus, si secreta competitoribus furati sent. Et Poloni hoc mense negotiatorem Wang Weijing nomine deprehenderunt et speculandi accusaverunt. Johannes McCallum, Canadensium legatus ad sinas missus, cum dixisset melius fore Canadensibus si meng sinensibus redretor ne illa inius vocaretor, est a Justino Trudeau, ministro primario Canadensium ex auctoratus. Bengali norum squamae in commissum veniunt. Hong Kongensium telonarii mille dentium elephantorum, quos in Asiam ex Africa mercatores clandestini furtum importare conabantur, in commissum ceperunt, aque ad 30 millia librarum squamarum pangolinorum. Pangolini enem, qui etiam manes et fatigini vocantur, sunt animalia quatuor peribus inixa, quae sola inter bestias terrestres squamas habent, eustum materiae atque ungues hominum. Superstitiosi credunt de pangolinorum squamis medicamenta fieri posse, quare venatores magno pretio conducuntur, ut eas squamas mercatoribus supeditent. Sed pangolini in periculum venerunt, ne omnes perierent. Squamae, quae Hong Kongi captae sunt, feruntur de 40 millibus pangolinorum esse extractae.
Ciems frigidissima media civitatis Americanae frigidissimus dies in memoria hominem patiuntur cum gelidus aeter canadensis de polo glaciali in Americanum, ad rumpit et nives geluque secum efferit usque in Louisianam, et Mississippiam, et Alabamam, et Georgiam, Chicago rups frigidior est quam Alaska atque Antarctica, tabellarii, quam vi saepe dicont more persarum posse per nivis, et embris et colores, et tenebras noctis, corsum assignatum, perficere tamen in decim civitatibus frigidissimis nullos epistolas ferunt. Et Bellinghamiae, quae prope Canadam sita est sed maris pacifici aestu fuetur, emo etiam perpetuo pacificarum animarum amore ardit hiems mittem se praebit aec bene temperatum.
Hebdomas pro pomatorum indicta. Prima hebdomas mensis februarii celebrabuntur pro pomata, sopotiones inebriantes comixtae, in quibus insunt et temetum et aliquid dulce et aliquid acerbi. Quamquam nomen Bellinghamiae saepius coniungitur cum cervicia axicra, etiam multi Bellinghamenses capones, immo artifices potionum, scientiam quandam miscendi, atque artem fundendi colunt. Trigenta tabernae inter quas numerantur cicindela, et posticum millerianum, non solum potiones prebebunt, et praelectiones de natura aque historia propomatorum, sed etiam ludos per multos, pelliculas cinematographicas, et convivium ubi convivae, vestes gerent, quales in libris de Herio Patero scriptis reperiuntur. Gratias auditoribus agimus in proximum hebdomadem, curate ut bene valeatis.